ቀደም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ መስመራቲ ፖለቲካ ውድባት ተማለ ሰንበት ተዘራሪቦም አብገለ ኸባቢ ተስተሃገር ዘሎ ሁነታት መፈረጋጋን ሐድነት ክሰፍን ናይ ተቃውም ትምት ሕባርውን ሓቲቶም ኣሎ መለስካቸው ኣምሃዝላ ኣፈፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ፈላማይ ዝኾነ ምይይጥ ምስ መራሕቲ ተቃውምቲ ትማል ሰንበት ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ዘትዮም ኣለው ኣብዚ ኣኼባ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ህብረ ብሄር ፖለቲካዊ ውድባት መብዛሕትኦም ተራኺቦም ኣለው ኢሎም ብዝቐረበ ፃውዒት ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣተዉ ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኣባላት ኣመራርሓ ምስተሳፍውን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ ኣኼባ ካብ መንጎ ዝተለዓሉ ጉዳያት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝለዓሉ ግጭታትን ይስዕብ ዘሎ ምምዝባልን ከም ዝተልዓለን ዶክተር ኣብይ ኣብዝሃቦ መልሲ ባህላዊ ናይ ሽምግልና ኣካይዳ ተጠቂምካ እውን እንተኾነ ሰላም ክረጋገፅ ከም ዝኽእል ናይ ገለ ሃገራት ተመክሮ ብምጥቃስ መብርሂ ምሃቦም ኣቶ ኣበብ ሓቢሮም ሰላም ናይ ምስፋም ስራሕ ሓላፍነት መንግስቲ ጥራሕ ዘይምዃኑ ምግላፆም እቶም መራሕቲ ከም ዝተቐበልዎ እውን ወሲኾም ሓቢሮም መስተጋገር መንግስቲ ክጣየሽ ካብ ተሳተፍቲ ንዝተልዓለ ሕቶን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መልስን እውን ኣቶ ኣበበ ከምዚ ኢሎም
የሽግር መንግስት መቋቋም አለበት በሚለው ነገር ላይ እሳቸውን በሰጡ መልስ አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሽግር
መንግስት መስተጋገር መንግስቲ ክምስረት አለዎ ንዝብል ሕቶ በዚሕ ዘሎ ኩነታት መስተጋገር መንግስቲ መስረት ምባል ኣፀጋሚ ምዃኑ ንቅድሚት ኣብዞም ሽግራት እዚኦም ተቀራሪብካ ብምስራሕ ነገራት ክመቻቸው ከለው ግን ብሓበራዊ ልዝብን ድሌት ህዝብን ክንፍፅሞ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ዝበሉ ኣቶ ኣበበ ገና ናብ ሃገር ዘይኣተው ውድባት ስለ ዘለውን ሰላማ ነዚ ሃገር ኣብ ምርግጋእ ክስራሕ ኣለዎ ክብሉን ንቶም ተሳተፍቲ ከም ዝገለፅሎም ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ኣበበ